проценти, изјави гувернирката Анита Ангеловска-Бежоска на денешната конференција пред извици на економските политики во 2023 година во Скопје. Таа напомена дека колку економијата е трговски поотворена и поувозно зависна, особено во енергетскиот сектор како што е македонската, толку шокот од кризата е поголем. Специјалниот представник на Европската унија за диалог меѓу Косово и Србија Мирослав Лајчак, заедно со специјалниот представник на Соединетите држави за Западен Балкан Габриел Ескобар, кон крајот на оваа недела ќе го посетат Косово, а потоа и Србија, дознава Радио Слободна Европа од дипломатски извори во Брисел. Според споменатите извори, тие ќе престојуваат во главниот град на Косово Приштина на 20 јануари. Целта на посетата, како што наведуваат изворите, е подготовка за следната рунда диалог на невисоко политичко ниво во Брисел. Италијанската полиција денеска го уапси Матео Месина Денаро, најбараниот мафијашки бос во земјата, кој беше во бегство три децении. Денаро, кој беше приведен во сицилијанската престолнина Палермо, се тврди дека е шеф на сицилијанската мафија Коза Ностра. Тој е осуден во одсуство на доживотен затвор за неговата улога во убиствата на антимафијашките обвинители Джовани Фалконе и Паоло Борселино во 1992 година. Председателката на парламентот на Црнагора Даниела Ѓурович ги распиша председателските избори за 19 март. Актуелниот мандат на председателот на Црнагора Мило Ѓуканович започна на 20 мај 2018 година, кога тој положи заклетва пред пратениците на собранието на земјата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Минатата година биле реализирани рекордно ниво на капитални инвестиции, се пофали владата. Така е во апсолутна вредност, меѓутоа треба да се земе предвид и фактот дека лани имаше рекордна инфлација, па истите пари сега вредат помалку. Опозицијата обвинува дека владата повеќе се задолжува отколку што инвестира. Повеќе од Срѓан Стојанчов.
Премиерот Димитар Ковачевски се пофали дека 2022-та била рекордна година според реализација на капиталните инвестиции и оти оваа година ќе биде уште подобра. Опозицијската ВМРО-ДПМН пак реагира дека владата троши пари, а инфраструктурни проекти нема. За опозицијата поразително е што нивото на капитални инвестиции е помало од буџетскиот дефицит, односно владата повеќе се задолжува отколку што инвестира во инфраструктура. Премиерот Ковачевски рече дека минатата година за капитални трошоци биле потрошени околу 465 милиони евра, односно реализација од скоро 90% од планираното. Тоа навистина е рекордна сума во апсолутна вредност, но тука треба да се има предвид и рекордната стапка на инфлација во изминатата година, која во декември достигна скоро 19%, што е една од причините за зголемување на сумата. Истите пари сега вредат помалку.